İslam alamidə vəhdədin zərurəti. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati. Ruknosdagi turkmen eshitishining yangi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, islomiy mamlakatlarda yuzaga kelgan siyosiy o'zgarishlarni ko'zdan kechirsangiz, mustamlakachilar islomiy mamlakatlarda judolik solib, hukmronlik qil prinsipi asosida o'zlarining maqsadlariga tezroq erishish uchun musulmonlar o'rtasida nizo solishlardan keng foydalanishgan. Ushbu yo'llar bilan ular uzoq asrlar davomida islomiy mamlakatlar boyliklarini talon-taroj qilishgan. Mustamlakachi davlatlar tomonidan islom olamida bo'lgan ushbu talon-toroj faoliyatlarining ayrimlarini misol tarqasida keltirmoqchimiz. Islom olamida uzoqlanishlarni yaratishda begonalarning rolini oshkor etish uchun namuna sifatida Eron va Usmoniylar imperiyalari o'rtasidagi nizo solishlarni misol keltirish mumkin. Usmoniylar hukumati islomiy bir imperiya sifatida g'arblarga nisbatan ustunlikka ega bo'lgan hamda g'arbliklar Usmoniylarga qarshi kurashish uchun siyosiy va harbiy iqtidorga molik bo'lmagan vaqtda g'arbliklar islom olami bilan kurashish uchun Eron va Usmoniylar o'rtasida nizo va urushni yuzaga keltirish paydan bo'lishadi va ushbu siyosatlarni amalga oshirishga ham erishishadi. Eronda ko'ragoniylar hukumati davrida ham g'arbliklar Temurni Venetsiya respublikasi bilan birlashtirib, Usmoniylar sultoni Boyazid I'ga qarshi urushga undashadi va milodiy 1402-yilda uni mag'lub etishadi. Safiviylar hukumati davrida ham Eron davlati Yevropa davlatlarining nayranglari bilan mushtarak dushmani, ya'ni Usmoniylarga qarshi urushish tayyorgarligini ko'radi. Boshqa tomondan, Usmoniylar ham musulmonlar qudrati va vahdatining zaiflanishiga sabab bo'ladigan faoliyatlarni amalga oshirishadi. Shu tariqa yevropaliklar islom olamining ikki yirik imperiyasi o'rtasida nizo solib ko'zlangan ko'plab masalalariga erishadi. Usmoniylar imperiyasi parchalangandan so'ng xorijiy mustamlakachilar musulmonlar o'rtasida nizo solish siyosatlarini yanada kuchaytirishadi. Birinchi jahon urushida Usmoniylar hukumati mag'lub bo'lgan vaqtda mazkur imperiyada nizolarni yuzaga keltirish uchun qulay fursat yetgan edi. Urushda g'alabaga erishgan mustaqil ittifoqchi davlatlar Usmoniylar imperiyasini davlatlarga bo'lish harakatlarini boshlashadi. Ko'plab yurtlar o'zlarining sun'iy chegaralari bilan kelajakda bir qator muammolarni yuzaga keltirishadi. Turkiya, Suriya, Iroq, Iordaniya va Arabiston Birinchi jahon urushidan keyin Usmoniylar imperiyasining parchalanishi natijasida vujudga kelgan mamlakatlar hisoblanishadi. Mazkur mamlakatlar o'rtasida Birinchi jahon urushidan keyin uzoq yillargacha davom etgan nizolardan bilish mumkinki, Yevropa mamlakatlari Usmoniylar imperiyasida o'zlarining ko'plab maqsadlariga erishadilar. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, musulmonlar o'rtasidagi diniy o'xshash jihatlar islom olamida vahdat baxsh etuvchi muhim omillardan hisoblanadi. G'arb davlatlari mustamlakachilik va daxolat etish yo'llari bilan islomiy mamlakatlar va musulmonlar o'rtasida nizo solish usullari unchalik foyda bermasligini bilishgach, boshqa yo'llardan foydalanish izidan bo'lishadi. Ushbu yo'llardan biri madaniy hujumlar edi. Mazkur madaniy hujumlarda harbiy qurol-yaroqlar oldinga borish va g'alaba qilish omillari emas edi, balki xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali islomiy mamlakatlarda olib boriladigan aqidalar g'arb ko'zlangan maqsadlar uchun muhim zaminani yaratardi. Aqliy iqtidorga ham tayanuvchi ushbu qadriyat va aqidalarning nufuzi islom olamida o'zgarish va uzoqlanishlarni yuzaga keltiradi. Hozir esa Vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz mu'min va musulmon birodarlar. Allohning vahdoniyatida, uning birligi va borligida mohiy sharifiy Ramazonda siz bilan muloqot qilib turganligimizdan hatto mamnunmiz. Alloh taolo o'zining kalomi sha'nida ham marhamat qilib aytdiki, mana bu payg'ambarimiz alayhissalom va salomga sening xudoyim kim, xudoying kim degan vaqtda u zoti bobarakotga Jabroil orqali Ixlos surasi nozil bo'ladi. Ya'ni aytadilarki, astag'izu billah, bismillahir rohmanir rohim, qul huvallohu ahad. Ya'ni qarang, u bir, ya'ni yagonadir va sherigi yo'q deydilar. Va bu yerda Parvardigorning sifatlari ham aytiladiki, Allohu samad, u behojatdir. Lam yalid va lam yulad, u tug'magan va tug'ilmagan, valam yakun lahu kufuwan ahad. U bizdan oldin ham bor edi, hozir ham bor va bizdan keyin ham bo'ladi. U mana shunday bir sifati ulug' bir yagona zotdir. Shuning uchun aziz birodarlar, vahdoniyatda Allohga iymon keltirgan vaqtimizda uning birligi borligiga doimo hadis muboraklar oyat orqali mana Parvardigorim. Ammo shunday bir ba'zi bir birodarlarimiz, ba'zi bir odamlarni yo'ldan chiqarmoqdalar. Ular Parvardigorning vahdoniyatiga boshqacha qaramoqdalar va mana bu Alloh desa insonga mana shu Parvardigorning yo'lini boshqa bir talqinda aytmoqdalar va ularni yo'ldan ozdirmoqdalar. Bu borada bitta narsani aytib o'tishlik kerakki, Hazrati Shibli, Abu Bakr Shibli hazratlar aytadiki, kim Alloh desa bir tanga beraman deb qo'liga tanga olib, Alloh desa bir tanga berib ketaveribdilar. Ertasi kuni qo'llariga qilich olib, kim Alloh desa boshini chopaman deb yuribdilar, yugurib. Ey Shibli, nima uchun bunday qilyapsiz desalar, aytadilarki, men qo'rqamanki, Allohni ismini g'aflatdadir. Pul uchun g'aflatda aytadilar deyman deydi. Keyin o'sha pulni olib Alloh deb uni tilida aytib qalbida zikr etmaydi deb qo'rqaman deydilar. Albatta qalbimizda va tilimizda ham bir Allohni vahdoniyatini va unga iymon keltirishlikni va Parvardigorimning birligi va borligini va uning ulug' sifatlarini doim mushohada etishlikni har birimiz uchun. Mana shunday ulug' ro'za-i Ramazon oylarida muborak oy turibmiz. Inshaalloh taolo har birimiz Parvardigorim uning vahdoniyati qalbimizga Allohning zikrini doimo chin komil musulmon sifatida barkamol etib berishlikni nasib ro'za aylasin. Ilohim qalbimizga islomni rushdi halovat etsin. Ulug' niyatlaringizda Parvardigorimning o'zi hamroh bo'lishlikni Alloh nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkman eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Islomiy mamlakatlarning madaniy hujumlarda o'rin olgan aqllarga nisbatan aksilamalari uch umumiy holatdan tashqarida emas edi. Butunlay qabul qilish, butunlay rad etish va moslashuvchanlik. Ushbu jarayonlardan islom olamiga nasib bo'lgan narsalar g'arb tafakkuri tufayli yuzaga kelgan xilma-xillik va tarqoqlik edi. Zero islomiy moslashuvchanlik va ratsionalistik jarayonlari butunlay rad etish va yoki qabul qilishlariga ko'ra rangsizroq ko'zga tashlanardi. Dunyoning mustamlakachilik siyosatida oxirgi namuna bo'lgan madaniy mustamlakachilikka oid fikr bildirgan ko'plab tahlilchilarga xilof ravishda 21 asrda islomiy mamlakatlar shohid bo'lishadiki, g'arb davlatlari madaniy mustamlakachilik bilan birga yana avvalgi mustamlakachilik siyosatlariga qaytishadi. Amerika va Yevropa davlatlarining Afg'oniston va Iroqqa qilgan harbiy hujumlari aytilgan so'zlarga misol bo'la olardi. Islom olamida bedorlik harakatlarining boshlanishi hamda g'arbning madaniy va siyosiy masalalarga qarshi musulmonlarning mavqe tutishlari va sarmoyadorlik tuzumida yuzaga kelgan buhronlarning salbiy oqibatlari bilan bir vaqtda g'arb davlatlari islom olamidagi bedorlik harakatlari ustidan g'alaba qilish va iqtisodiy buhronlardan chiqish uchun avvalgi mustamlakachilik siyosatlariga qaytishadi va boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga daxolat qilishni boshlaydilar. Aziz tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruhnosidagi turkman ishlashining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.